Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga bilježimo reakciju u Bosni i Hercegovini na novu evropsku strategiju.
Napokon da smo došli u tu poziciju da je Europa sa svoje strane učini sve za jednu normalnu, funkcionalnu, jednakopravnu i jeftinu državu.
Dobro je da smo i ranije bili u fokusu interesovanja ili većeg.
Pregovori ili razgovori o misiji EULEX na Kosovu u Beogradu kažu.
Naša pozicija je i dalje takva. Ili ćemo sve da izgubimo, ili ćemo ipak nešto dobijemo ako budemo fleksibilni u pregovorima.
Opozicija u Prištini vlastima poručuje.
Šest tačaka iz dogovora Ban Ki-moona, Evropske unije i Srbije ograničavaju sprovođenje ustava na celom Kosovu i zato se on ne sme prihvatiti.
Da li su odnosi Beograda i Zagreba na silaznoj putanji? Vanjsko-politički savjetnik hrvatskog predsjednika Tomislav Jakić.
Ako izuzmemo policijsku suradnju, nama objektivno gledano nedostaje partner na srpske strane.
Odnosi Zagreba i Beograda idu silaznom putanjom, a oštra retorika srpskih vlasti zbog Kosova svakako neće doprinijeti njihovom poboljšanju. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Zbog koliko su mi nasagali ili bili uređeni na nekoga, nećemo poboljšati svoju situaciju. Naprotiv, imamo zablokirano regionalno saradnje, to je jedan od preduslova za pridruživanje Evropskoj uniji.
Opširnje u minutama što slijede.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Vijeće ministara Evropske unije pozdravilo je danas na sastanku u Briselu novu strategiju Unije prema Bosni i Hercegovini koju su pripremili visoki predstavnik Unije za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana i evropski povjerenik za proširenje Olli Rehn, a koja predviđa jačanje uloge Evropske unije nakon zatvaranja ureda visokog predstavnika. Ministri vanjskih poslova Evropske unije izrazili su svoju duboku zabrinutost zbog ponovnog korištenja nacionalističke retorike i donošenja jednostranih odluka od strane pojedinih dužnosnika koji dovode u pitanje zajedničke kompetencije i osnove države. Nova strategija za jačanje uloga Evropske unije u Bosni i Hercegovini, iako još nije objavljena u cijelosti, uglavnom je poznata bosansko-hercegovačkim dužnosnicima. Njihove reakcije zabilježila je Dženana Karabegović.
Predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini ocjenjuju kako je odluka Evropske unije da Bosna i Hercegovina u narednom periodu bude u njenom fokusu više nego dobra za zemlju. Članovi Komisije za evropske integracije državnog parlamenta navode da će nova strategija Evropske unije, sačinjena od šest tačaka, osigurati stabilnost u Bosni i Hercegovini i napredak ka ostvarenju zadataka koje zemlja mora ispuniti na putu prema Evropi. Predstavnici Komisije Ivo Miro Jović i Azra Hadži Ahmetović.
S obzirom da do sada Evropa nije, to moramo konstatirati, pokazala onu mjeru i interes koji zaslužuje Bosna i Hercegovina sastavnica te Evrope, napokon da smo došli u tu poziciju da je Evropa sa svoje strane učini sve za jednu normalnu, funkcionalnu, jednakopravnu i jeftinu državu.
Dobro je da smo i ranije bili u fokusu interesovanja ili većeg interesovanja i Evropske komisije, jednako tako i drugih destinacija važnih za sve ono što se odvija u Bosni i Hercegovini. Mislim da je dosta otvorenih pitanja i jedna pozicija u kojoj smo se svi našli i mi u Bosni i Hercegovini i sad međunarodna zajednica reprezentirana u ulozi visokog predstavnika, da su nejasne stvari, otvorena pitanja, osporavanja nečija i tako dalje i doveli nas u ovu poziciju da smo bili u stanju čekanja.
Najavu da će biti zatvoren OHR, ali i jače angažovanje međunarodne zajednice u BiH nakon njegovog zatvaranja u Savezu nezavisnih socijaldemokrata pozdravljaju. Kažu i kako je uloga kancelarije visokog predstavnika u BiH davno završena i da Bosni i Hercegovini više nije potrebna. Prema riječima predstavnice stranke Dušanke Majkić, vodeću ulogu u približavanju Bosne i Hercegovine euroatlantskim integracijama trebaju preuzeti domaći političari.
Polako prestaje da važi ono vrijeme u kome su se u Bosni i Hercegovini u ove odluke trebale nametati i pod pritiskom donositi i da će u buduće ta atmosfera biti više relaksirajuća u korist domaćih političara.
Iz kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini ukazuju i na osnovne poruke novog snažnijeg angažmana Evropske unije, portparol Mario Brkić.
Pojačani angažman može se shvatiti znači isključivo kao vraćanje ponovnog fokusa Evropske unije, evropskih zvaničnika na pitanje Bosne i Hercegovine, sve isključivo sa ciljem znači stabilizacije situacije, pokretanja i daljnjeg ubrzanja reformi, jer jednostavno pozitivni moment koji se stekao potpisom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nekako je bio izgubljen, da kažem, u ovim političkim prepucavanjima i jednoj zaista bespotrebnoj trovačkoj nacionalističkoj retorici.
U najjačoj opozicionoj partiji, Socijaldemokratskoj partiji, iako pozdravljaju napor kojeg će Evropska unija učiniti prema Bosni i Hercegovini, smatraju također i da do toga ne bi došlo da su se bosansko-hercegovački predstavnici vlasti umjesto upotrebe nacionalističke retorike bavili više ispunjavanjem uslova koji proističu iz potpisanog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, potpredsjednik stranke Alija Behmen.
To je usaglašen papir u kojem su dati pravci aktivnosti. Ti pravci aktivnosti se ne ostvaruju. Dapače, imamo jednu retrogradnu političku situaciju. Dakle, imamo nešto što ne odražava buduće pravce aktivnosti ka realizaciji zadaće po sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.
Predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini ne vide ništa sporno ni u ostanku 2500 vojnika EUFOR-a, iako je ranije bilo predviđeno njihovo povlačenje. Kažu kako je ostanak vojnika više psihološki efekt, jer ni do sada nisu bili angažovani u pravom smislu riječi. Dan nakon sastanka ministara vanjskih poslova Evropske unije u Briselu, sutra u Sarajevo stiže delegacija evropskih zvaničnika, predvođena direktorom za Zapadni Balkan Piero Mirelom. Ovom posjetom Evropska unija najavljuje, kako kažu u OHR-u, novi angažman u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
O budućnosti misije Eulex na Kosovu iz Prištine, Ana Mari Repić.
Predlozima rešenja oko 6 tačaka iz dijaloga koji su pokrenule Ujedinjene nacije narušava se suverenitet i ustavni poredak i zato ih institucije Kosova odbacuju, izjavili su predsjednik i premijer Kosova Fatmir Sediu i Hašim Tači. Posle razgovora sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke te Evropske unije oko postizanja kompromisa povodom 6 tačaka koje se odnose na rekonfiguraciju UNMIK-a i raspoređivanja misije Evropske unije, Sediu i Tači su izneli zajednički stav da ponuđena rešenja odbace. Predsjednik Sediu je kazao da su određeni elementi sporazuma suprotni planom Martija Ahtisarija i Ustavom Kosova.
Institucionet e Republikës Kosovës konsiderojnë se elemente substanciale të dokumentit 6 pikësh.
Institucije Republike Kosova smatraju da suštinski elementi dokumenta od 6 tačaka nisu prihvatljivi za Kosovo, rekao je Sediu, izrazivši spremnost da se dijalog sa međunarodnom zajednicom nastavi kako bi se osiguralo da se Eulex što pre rasporedi na celoj teritoriji Kosova. Premijer Tači je izrazio uverenje da će odluka Prištine naići na razumevanje kod međunarodnih partnera. On je istakao kako će nekima izgledati da kosovska strana blokira raspoređivanje Euleksa, te izrazio spremnost za nastavak razgovora. Ne možemo reći da se nalazimo u situaciji koja bi se mogla nazvati blokadom. Mi smo u procesu dijaloga i to je neizbežno. Želimo sporazumi sa Srbijom o pitanjima od zajedničkog interesa. Priština ne postavlja uslove, već preuzima nove odgovornosti, rekao je Tači. UNMIK vodi odvojene razgovore sa Beogradom i Prištinom o nerešenim pitanjima u oblasti policije, sudstva, carine, granične kontrole, transporta i kulturnog nasleđa. Prema nezvaničnim informacijama, Ujedinjene nacije i vlada Srbije postigli su sporazum oko ovih 6 tačaka koje su deo procesa rekonfiguracije UNMIK-a, čime se treba stvoriti prostor za raspoređivanje Euleksa. Tako, prema medijskim špekulacijama, deo dogovora predviđa formiranje novih policijskih stanica i podstanica u regionima gde većinsko stanovništvo predstavljaju Srbi. Međutim, Priština se nije sa tim saglasila. Također, Priština je odbacila i zahtjev Beograda da Euleks bude neutralan po pitanju statusa, da ne deluje u skladu sa planom Artija Ahtisarija, te da bude odobren u Savetu bezbednosti. A s druge strane, samo ako se ispune ovi uslovi, Beograd će prihvatiti da se pripadnici Euleksa rasporede i u srpskim sredinama. Odbijanjem sporazuma koji je postignut između Ujedinjenih nacija, Evropske unije i Beograda, kosovski lideri ne smatraju da su odgovorni za moguća odlaganja, pošto ističu da je Euleks predviđen Ahtisarijevim planom u kome nije navedeno da je za početak rada te misije potrebna saglasnost Beograda. Očekuje se da se u Savetu bezbednosti na sednici 11. novembra razmatra o Kosovu i eventualno razjasni pitanje Euleksa. U međuvremenu, Kancelarija specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu je saopštila da su šefovi diplomatija Evropske unije u Briselu pozdravili pripreme za raspoređivanje pravosudno-policijske misije na Kosovu s ciljem da se omogući da ta misija izvršava svoj mandat od početka decembra ove godine. Kosovska opozicija poziva Sejdija i Tačija da ne prihvate nikakve dogovore kojima se narušava suverenitet Kosova i onemogućava sprovođenje ustava. Potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova, Ahmeti Sufi, kaže da se ne mogu prihvatiti sporazumi kojima se ne poštuje status Kosova.
Gjash pikat e përcaktuara nga marveshja e Zotit Ban Ki-moon, Bashkimit Evropian dhe Serbis.
Šest tačaka iz dogovora Ban Ki-moona, Evropske unije i Srbije ograničavaju sprovođenje ustava na celom Kosovu i zato se on ne sme prihvatiti. Također, Euleks ne može biti neutralan jer se takvom pozicijom krši ustav Kosova, kaže i Sufi. Ranije je zvanična Priština odbacila zahtev Beograda da Euleks bude neutralan po pitanju statusa, da ne deluje u skladu sa planom Artija Ahtisarija, te da bude odobren u Savetu bezbednosti. Samo ako se ispune ovi uslovi, Beograd će prihvatiti da se pripadnici Euleksa rasporede i u srpskim sredinama. Očekuje se da se u Savetu bezbednosti na sednici 11. novembra razmatra o Kosovu i eventualno razjasni pitanje Euleksa. Na sednici, kojoj će prisustvovati i kosovski ministar inostranih poslova Skender Hiseni, generalni sekretar Svetske organizacije Ban Ki-moon predstavit će izveštaj o stanju na Kosovu. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić najavio je da Srbija neće podržati izveštaj Ban Ki-moona ukoliko ne obuhvati zahteve Srbije po pitanju rekonfiguracije međunarodnog civilnog prisustva i u tom kontekstu raspoređivanje misije Evropske unije. U svakom slučaju, rezultat rasprave o raspoređivanju Euleksa na sednici Saveta bezbednosti zavisiće od harmonizacije stavova u pregovorima koji se vode između Njujorka, Brisela, Beograda i Prištine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Pregovaraju li ili ne pregovaraju Brisel i Beograd o misiji Euleks na Kosovu? Ako ne pregovaraju, razgovaraju li? Na ovo pitanje nije lako dobiti odgovor, jer najviši srpski zvaničnici tvrde da sa Briselom o tome nema pregovora, već samo sa predstavnicima Ujedinjenih naroda. Kako onda objasniti prisustvo Štefana Lenaja, izaslanika Evropske unije ovih dana u Beogradu? Da li se s njim o Euleksu samo razgovaralo, ali ne i pregovaralo? Još jedno pitanje ovih dana, ono koje traži odgovor. Kako razumjeti oprečne izjave dvojice evropskih dužnosnika o tome da li je Brisel prihvatio uvjete Beograda za raspoređivanje evropsko-pravne policijske misije na Kosovu? Na ova pitanja odgovore je potražila Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i šef diplomatije Vuk Jeremić, na koje ovih dana opozicija puca iz svih oruđa optužujući ih za izdaju zbog sve evidentnijeg približavanja dogovora sa Briselom o raspoređivanju misije Euleks na Kosovu, očigledno nisu spremni da priznaju da su sa Briselom u intenzivnim kontaktima. Uoči sutrašnje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kada će generalni sekretar Svetske organizacije Ban Ki-moon predstaviti izveštaj o Kosovu, srpski šef diplomatije Jeremić iznosi sljedeće očekivanja.
Da izveštaj eksplicitno potvrdi rezoluciju 1244 i statusnu neutralnost bilo koga na terenu, uključujući Euleks. Ukoliko se ti naši uslovi ispune, podržat ćemo izveštaj. Ukoliko ne budu bili ispunjeni, Srbija će uz podršku Moskve blokirati na Savetu bezbednosti usvajanje bilo kakvog izveštaja.
Da su Brisel i Beograd razgovarali i da je Brisel prihvatio uslove Srbije za raspoređivanje Euleksa, njegovo delovanje pod okriljem rezolucije 1244, statusnu neutralnost i odbacivanje plana Martija Ahtisarija, javili su prištinski mediji pre nego što je to obznanio prvi čovjek direktorijata Evropske komisije za Zapadni Balkan Pierre Mirel. Zaplet nastaje međutim nakon izjave Petera Fejta, specijalnog izaslanika Evropske unije na Kosovu, da ono što je Pierre Mirel izjavio ne izražava stav Evropske unije. Kako dekodirati ove dijametralno oprečne izjave dvojice visokih zvaničnika Evropske unije? Ivo Visković, šef katedre za međunarodne odnose na Beogradskom fakultetu političkih nauka, ocenjuje.
Treba ipak uzimati u obzir da se radi o različitom nivou onih koji izjave daju. Gospodin Mirel je direktor Direkcije za Zapadni Balkan, došao je upravo iz sjedišta Evropske unije i po mojoj pretpostavci ima potpunije informacije od drugog izvora informacija, gospodina Fejta, koji je ipak u Prištini i ono što je dosta značajno, nema takav dnevni kontakt kao gospodin Mirel. Uz to treba uzeti u obzir da gospodin Fejt sjedi u Prištini, da mu je naravno malo nezgodno da objašnjava takvu poziciju partnerima s albanskim strane, a uz to je već i u nekoliko navrata pokazao da ima dosta jasno opredeljenje da podržava jednu stranu u ovakvim situacijama, odnosno da nije baš sklon stavovima i interesima Srbije. Sve u svemu ipak treba prepustiti Evropskoj uniji da konačno kaže šta je od toga tačno, jer može se dogoditi, to ne isključujem, da zaista formalna odluka nije donijeta i da formalno možda gospodin Fejt bude u pravu, da suštinski bude u pravu gospodin Mirel, jer ima očito informacije kakva će odluka biti donijeta. Prema svemu onome što se može čuti, Evropska unija ipak ima poziciju kakvu je gospodin Mirel iznio.
Milan Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa ocenjuje da oprečne izjave dvojice evropskih funkcionera reflektuju nejedinstvo u okviru Evropske unije, za koje kaže da će ipak biti prevaziđeno. A upitan da li Beograd i Brisel o Euleksu razgovaraju ili pregovaraju, kaže:
pregovori verovatno teku, s tim što sad opozicija optužuje bilo kakvu fleksibilnost vlade kao maltene izdaju, što je u najmanju ruku glupo, jer naša pozicija je i dalje takva. Ili ćemo sve da izgubimo, ili ćemo ipak nešto dobijemo ako budemo fleksibilni u pregovorima. S druge strane, imamo i tu nesuglasice unutar same Evrope, gde neki, pre svega evo to je Peter Fejt, u izvrsnoj meri neke druge države, ali pre svega Engleska, zastupaju jedan vrlo tvrdi stav prema Srbiji. I imamo neke druge države koje su mnogo mekše i kažu pa zašto ne bismo to mirno i pregovorimo umjesto da nešto namećemo. To znači na strani Evropske unije ne postoji jedinstvo u stavu, ali će ono biti izrađeno.
I dok Doris Pak, šefica delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu, ocenjuje da zadatak Euleksa nije da ustanovi nezavisno Kosovo i da se pred Srbiju ne postavljaju novi uslovi za pristup Evropskoj uniji, sagovornik Radija Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora u Briselu ima drugačiji odgovor na pitanje može li Beograd bez negativnih posljedica da dovede u pitanje saradnju sa Evropskom unijom na Kosovu. Zbog delikatnosti teme i trenutka, naš sagovornik je ovu izjavu dao off the record. On kaže da je povodom razgovora sa Beogradom o raspoređivanju Euleksa bilo konsultacija sa visokim predstavnikom Evropske unije Javierom Solanom, ali da u ovom trenutku niko ne želi da daje previše izjava kako se ne bi stvorila kolateralna šteta na jednoj ili na drugoj strani. Naš sagovornik kaže da bez dogovora o Euleksu nema nikakve šanse da Srbija dobije status kandidata 2009. godine, iako to niko u Briselu neće zvanično reći. Posebno naglašava da je Euleks na Kosovu ne radi Albanaca, nego radi Srba i da ako postoji želja da se srpska manjina na Kosovu sačuva, nema drugog izbora nego stvoriti institucije kojih u ovom momentu nema. Cilj Ahtisarijevog plana decentralizacije nije ništa drugo nego to da Srbi na Kosovu dobiju svoje nove opštine, da im se stvore mogućnosti za lokalnu samoupravu. Ahtisari je radio u ime Ujedinjenih nacija, a ne u ime Finske, podsjeća sagovornik Radija Slobodna Evropa. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu su riječi hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića da odnosi između Srbije i Hrvatske stagniraju, dočekane uz oštre tonove i ocjene da je Zagreb isključivi krivac za takvu situaciju. Analitičari su suglasni u ocjeni da odnosi Beograda i Zagreba idu silaznom putanjom i smatraju da svađalačka retorika srpskih vlasti svakako neće doprinijeti njihovom poboljšanju. Priredili Iva Martinović i Goran Vežić.
Pred sudionicima Igmanske inicijative Stipe Mesić je ponovio i svoju ocjenu izrečenu nekoliko dana ranije na njegovom sastanku s predsjednikom Makedonije Brankom Crvenkovskim.
Hrvatska je zabrinuta javljanjem nekih simptoma koji kao da upućuju na zaključak da se u nekim aspektima vraćamo u atmosferu ranih 90. godina.
Mesić je savjetnik za vanjsku politiku Tomislav Jakić probleme u regiji svrstava u dvije skupine. Prva je dezintegracijske tendencije u BiH, a druga je što nedostaje politički dijalog Hrvatske i Srbije.
Nedostaje nam sadržajni politički dijalog s Republikom Srbijom. Mi smo apsolutno svjesni potrebe i važnosti dobrih i normalnih odnosa između Zagreba i Beograda, ali u ovom trenutku, ako izuzmemo policijsku suradnju, nama objektivno gledano nedostaje partner na srpskoj strani.
Opozicijski političar Damir Kajin iz Istarskog demokratskog sabora podlači uzajamni značaj Hrvatske i Srbije. Slaže se da je na djelu stagnacija u političkom dijalogu, ali ne zanemaruje porast odnosa u izvanpolitičkim sferama.
Mišljenje da ti gospodarski odnosi vraćaju se pod navodnicima u neku normalu. U turizmu ove 2008. godine bilo je 16% građana Srbije u Hrvatskoj više nego 2007. A konačno i slučaj Pukanić pokazuje da naše policije surađuju.
Politički analitičar Davor Đener daje za pravo Mesiću i njegovim ocjenama o stagnaciji političkih odnosa Hrvatske i Srbije.
Sama činjenica da je Srbija povlačila ambasadora iz Hrvatske, da sada oteže sa davanjem agremana novome hrvatskom ambasadoru, evidentno pokazuje probleme u bilateralnim odnosima. Vjerovatno je točno i to da Hrvatska kao članica, nestalna članica Vijeća sigurnosti, s te pozicije nije posvećivala dovoljno pažnje interesima Republike Srbije i da je do neke mjere otežano bilo komuniciranje između hrvatske i srbijanske diplomacije kada je riječ o tim odnosima. Međutim, očito je i to da dio problema u regionalnim odnosima proizilazi iz činjenice da u Srbiji imamo svojevrsnu pogodbenu koaliciju između mekog krila demokratskog pokreta i mekog krila protudemokratskog autoritarnog Miloševićevog režima.
A što se tiče uvođenja viza za srpske građane za Hrvatsku, hrvatski premijer Ivo Sanader je prošlog tjedna za sada otklonio takovu mogućnost. U ovom trenutku vladi o tome ne razmišljamo, a hoćemo li sutra o tome razmišljati, to ćemo vidjeti, rekao je Sanader. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Uz upozorenja na diplomatske izjave, povlačenje svojih ambasadora pa i proterivanje diplomatskih predstavnika pojedinih zemalja regiona iz Beograda, Srbija je zbog Kosova zaoštrila i onako poljuljane odnose sa svim susjedima koje su ga priznale. Zbog toga je hrvatski predsjednik Mesić izjavom da su kanali komunikacije Beograda i Zagreba još uvijek otvoreni, ali prazni, po mišljenju analitičara upotrijebio blage riječi za opis trenutnih odnosa dve zemlje. Za zvaničnike u Beogradu ona je bila povod za još jednu u nizu oštrih reakcija prema susjedima. Tako je šef diplomatije Vuk Jeremić spočitao Zagrebu da su loši odnosi posljedica odluke hrvatskih vlasti da prizna Kosovo, da je Hrvatska tužila Srbiju za genocid, kao i da se imovina Srba i srpski kapital u Hrvatskoj ne tretiraju na odgovarajući način, i još je dodao.
Hrvatska je izvršila etničko čišćenje Srba u Hrvatskoj, srpska strana isto tako je bila angažovana na način koji je apsolutno nije u skladu sa dobrosusjedskim odnosima u 90. godinama, ali mi smo skoro vratili ambasadora u Zagreb, pokazujući dobru volju prema hrvatskoj strani. Hrvatska strana ni na koji način ne reciprocira, odnosno ne odgovara.
Ne osporavajući da je za Srbiju odluka o priznavanju Kosova bila najteža onda kada je došla od strane susjeda, Aleksandar Popov iz Igmanske inicijative ipak upozorava da se ovakvom retorikom ministra Jeremića ne mogu rješavati brojna nerešena pitanja u odnosima dveju zemalja.
Mi nasagali ili pili uređeni na nekog akcija, mi ljudem nećemo poboljšati svoju situaciju, naprotiv, niti ćemo poboljšati mogućnost da nešto poboljšamo naš utjecaj u definitivno rasta krize oko Kosova. Tako da ja mislim da se mora nešto drugačije raditi, mora stići u pravcu otvaranja regionalne saradnje. No,
imamo zablokiranu regionalnu saradnju, to je jedan od preduslova za pridruživanje Evropskoj uniji.
Čini se da osim saradnje podzemlja dveju zemalja u ubistvu novinara Ive Pukanića, koje je uslovilo i saradnju policija u Beogradu i Zagrebu, nema vidljivije komunikacije. To utiče i na polje ekonomije, koje je kao interes obe strane ipak u usponu, smatra Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Kritiku ministra Jeremića da se srpski kapital u Hrvatskoj ne tretira na odgovarajući način, Gligorov objašnjava sljedećom činjenicom.
Konkurencija investitora u Hrvatskoj je veća nego konkurencija investitora u Srbiji. To nije simetrično, da tako kažem. Hrvatsko tržište je dosta privlačno za svako privlačnije od srpskog tržišta za strane investitore. Tako da je na hrvatskom tržištu slična situacija i na slovenačkom tržištu teže za bilo koga, pa i za srpskog investitora da ostvari svoje ambicije nego što je obratno slučaj.
Ni kultura kao jedan od kanala kojim je posle rata započeta saradnja i normalizacija odnosa Srbije i Hrvatske danas nije mnogo uznapredovala. Kolumnista i književnik Boris Dežulović opisuje je kao neformalnu na nivou prijateljskih veza.
Evo, pa da mi napomenu samo posljednji slučaj, ne znam, sajam knjiga u Beogradu kojemu zajednica izdavača Hrvatske nije poslala hrvatske pisce, jer je predsjednik zajednice izdavača Hrvatske objasnio kako Srbiju baš i ne zanima suvremena hrvatska proza. Otprilike kao Srbi znaju za Krležu i Marinkovića i ne zanima ih ništa, ne znam, mlađe od 180 godina. Ide naprijed, ali jako polako i bojim se da to, dok se politički odnosi ne sve, će još uvijek ostati na nivou, kažem, na način vrlo sličan na koji funkcionira međudržavna suradnja u mafijaškom podzemlju, nekih prijateljskih veza, nekog švercanja knjiga u kuferima ispod Donjeg Gruda.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da li je na pomolu novi raskol unutar bošnjačkog političkog tijela u Bosni i Hercegovini.
Posljednji sastanak Sulejmana Tijića i Dragana Čovića sa Miloradom Dodikom predstavlja i političku i moralnu kapitulaciju samoproklamovanih predstavnika bošnjačkog i hrvatskog naroda pred zahtjevima politike koja ne krije svoj konačni cilj, uništenje države Bosne i Hercegovine.
Kako na važnost završetka dijela obilaznice oko Beograda, koja nagovještava i ozbiljnje radove na međunarodnom koridoru 10, gleda predsjednik Srbije Boris Tadić.
Na taj način, kada Srbija bude u privrednom smislu, saobraćajnom smislu povezana sa zemljama Evropske unije, onda će i u političkom smislu biti kudikamo lakše da postanemo i članica Evropske unije.
Na internetu se prodaju prisluškivani razgovori Slobodana Miloševića. Prodavač je stavio početnu cijenu od 6 eura. Interes je velik. Advokat Rajko Danilović.
U Srbiji je sve moguće. Potpuno je moguće da postoji neko tržište tih informacija koje razne službe obaveštajne do kojih dolaze. Koliko je postalo to nevažno da se sada kao kopija prodaje za male pare.
Sa Miloševićem je pričao i Hadži Dragan Antić, koji danas kaže:
to je jedna čista manipulacija, zato što ne znamo da li je autentično. Mene baš briga, mislim, mene lično to ništa ne pogađa, pravo da vam kažem.
A recite mi, jel bi vi kupili to?
Nikada, za šta će mi? Ne bi dao dinar za to.
Donosimo priču o skakačima sa Starog mosta u Mostaru.
Ja pišem o Neretvi nekada, kad sam se ja puštao niz tu Neretvu, da sam ja pio tu vodu. Ja neki dana gledam plažu i kamenje izviralo, nema pjeska uopšte. Mi ne možemo o Neretvi sad pričati, možemo samo lagati.
Toliko uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Nakon što su trojica stranačkih lidera u BiH Sulejman Tihić, Milorad Dodik i Dragan Čavić na subotnjem sastanku u Odžaku postigli sporazum i obznanili njegov sadržaj, uslijedilo je mnoštvo reakcija i odbijanja i podrške. Među onima za koje sporazum nije prihvatljiv, najoštriji je bio lider stranke za BiH Haris Ilajđić, koji je rekao uz ostalo da Tihić ruši Bosnu i Hercegovinu. Tihić mu je uzvratio da Ilajđić ne zna graditi dogovore. Mnogi u Bosni i Hercegovini se pitaju da li je počeo novi unutar bošnjački sukob. Neke od odgovora nudi naša sarajevska kolegica Dženana Halimović.
Posljednji dogovor lidera stranke demokratske akcije Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Sulejmana Tihića, Milorada Dodika i Dragana Čovića o budućem pravcu ustavnih reformi, pitanju popisa stanovništva, državne imovine i statusa distrikta Brčko izazvao je potres unutar bošnjačkih krugova. Naime, stranka za Bosnu i Hercegovinu ocijenila ga je kao najgrublji nasrtaj na integritet i ustavne nadležnosti Bosne i Hercegovine. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Ilajđić.
Posljednji sastanak Sulejmana Tijića i Dragana Čovića sa Miloradom Dodikom predstavlja i političku i moralnu kapitulaciju samoproklamovanih predstavnika bošnjačkog i hrvatskog naroda pred zahtjevima politike koja ne krije svoj konačni cilj, uništenje države Bosne i Hercegovine.
Nije samo neslaganje s dogovorom prezentirano u javnosti, već se iz riječi potpredsjednika stranke za Bosnu i Hercegovinu Beriza Belkića dalo naslutiti i stranačko obračunavanje.
Opijen željom da anulira rezultate izbora iz 2006. godine, Sulejman Tihić je ovaj put otišao predaleko. Pokazao se spremno da pristane na sve ucjene, plati bilo koju cijenu i prihvati sva poniženja, a sve na račun građana Bosne i Hercegovine.
Glavno pitanje jeste kakva će Bosna i Hercegovina biti, odnosno kako će izgledati njen ustav, što je politička javnost rekla kad je na opštim izborima podržala izabrane stranke, odnosno Silajđićevu tezu o dokidanju monopola bilo kog entiteta, kaže član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Muhamed Filipović.
Očito je da Tić ne poštuje takvu odluku biračkog tijela, da se ne ponaša demokratski i da nastoji svim silama da iskoristi svaku okolnost, a u ovom slučaju slabiji uspjeh stranke stranke za BiH na lokalnim izborima, da bi na neki način eskamotirao tu stranku. Oduzeo je mandat da govori u ime Bošnjaka ili u ime bosanske javnosti i da bi on sebe predstavio kao jedinog autentičnog govornika u njihovo ime. Međutim, ne može se reći ni da je Silenčevo ponašanje bilo adekvatno potrebama situacije. Politička kultura u Bosni je ispod svake razine i zato su krivi svi politički lideri koliko ih god ima.
S druge strane, Sulejman Tihić podsjeća da su sukobi odavno prisutni, još iz vremena kad je Stranka za Bosnu i Hercegovinu odbila u parlamentu dati podršku takozvanom aprilskom paketu ustavnih promjena, a onda su uslijedili i drugi interesi, na kojima su se dvije najveće bošnjačke stranke razišle, kaže Tihić.
Postoje razlike kad su u pitanju strateški partneri za gradnju elektroenergetske objekata, jer mi želimo da se ti partneri odrede na osnovu međunarodnog javnog tendera, a ne po nekakvim prijateljskim ili stranačkim ili grupnim interesima. Među nama su postojale razlike, znate, kad je bila i reforma policije. Stranka za BiH je srušila ustavnu reformu da bi na kraju pristala na reformu policije koja legalizuje potpuno policiju Republike Srpske. To su kod njih neshvatljiva ponašanja, nepoznavanja stvari, situacije. Znate, ako neko nešto drugi uradi, to je onda to ne valja, a oni nisu sposobni da urade.
U slučaju unutar bošnjačkog sukoba zapravo se radi o stavljanju vlastitog interesa ispred interesa države. Pozadina sukoba je zapravo kontrola nad određenim segmentima političkog života, tvrdi Filipović.
Uvijek je iza toga ko će šta kontrolirati i ako se smatra da je neko zagrizao veći dio kolača nego što po nekim njihovim mišljenjima i kriterijima pripada, da se to neće direktno tako reći. Gospodo, vi ne možete kontrolirati energetsku situaciju i odatle vući benefite, nego se to onda izlazi na razinu političkih nekih sukoba za koje ja ne vjerujem uopće da postoje, jer nema politike. U ovoj zemlji politike nema. Politike kao odgovornog prosuđivanja općega dobra.
I dok Tihić smatra kako se u Bosni i Hercegovini svi moraju dogovarati, podsjećamo da su se u vrijeme pregovora o reformi policije u četiri oka dogovarali Milorad Dodik i Haris Silajdžić, no njihov dogovor nije prihvaćen od strane drugih lidera. Stanje nije dobro, zaključuje Filipović uz napomenu da će ovakav odnos napraviti štetu, i to ne samo među bošnjačkim političkim snagama.
Naravno da će napraviti veliku štetu i pravi. Blokira snage bošnjačkog korpusa, a s druge strane, to bi bilo manje važno da ne blokira ukupne demokratske procese u Bosni i Hercegovini. Ne bi se moglo reći da bi interes Bosne i Hercegovine u cjelini bio manje važan nego interes samo bošnjačkog naroda. Ti interesi moraju biti sinhronizirani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poslije 18 godina čekanja, dionica obilaznice oko Beograda od Ostružnice do Ibarske magistrale službeno je otvorena za promet, i to uz nazočnost predsjednika i premijera Srbije te više ministara, priredio Nebojša Grabež.
Rokovi za otvaranje obilaznice oko Beograda, čija je izgradnja počela još u novembru 1990. godine, a nastavljena u augustu 2006. više puta su pomjerani. Prvi rok za završetak radova bio je 15. oktobar, a nakon toga više puta je najavljivano otvaranje obilaznice dužine 7,7 km. To je danas učinio predsjednik države Boris Tadić uz napomenu da Srbija mora da pronađe sredstva za razvoj kako bi unaprijedila infrastrukturu i lakše postala članica Evropske unije.
Ne radi se samo o gužvama u Beogradu, prosto radi se o tome da kroz Srbiju saobraćaj teče jednom brzinom koja je korisna i za privrednike i brzinom koja omogućava da Srbija što pre bude povezana sa Evropom, sa Evropskom unijom. Na taj način, kada Srbija bude u privrednom smislu, saobraćajnom smislu povezana sa zemljama Evropske unije, onda će i u političkom smislu biti kudi kamo lakše da postanemo i članica Evropske unije, što na kraju omogućuje veliki broj radnih mjesta i poboljšanje životnog standarda.
Tadić je ocenio da Srbija ne može da premosti svjetsku finansijsku krizu ako zaustavi investicije u razvoj, i dodao da ne sme da bude zaustavljena gradnja mostova, puteva i tunela, jer infrastruktura omogućava otvaranje novih radnih mjesta.
Ukoliko zaustavimo investicije u razvoj, tog trenutka će posljedice financijske krize biti teške za našu zemlju u dugim godinama koje dolaze i nećemo jednom brzinom, jednom dinamikom koja je potrebna izlaziti iz tih financijskih teškoća. I zbog toga i planiranje infrastrukture i radova mora da bude u središtu svih investicija u narednim godinama.
Najveću korist svakako će imati sami Beograđani koji se svakodnevno suočavaju sa ogromnim saobraćajnim gužvama, jer Beograd nije u mogućnosti da istrpi pritisak vozila koja prolaze kroz zemlju. Sama obilaznica odvući će ogroman broj vozila jer Beograd sad preko centralnog mosta Gazela propušta oko 120.000 do 140.000 vozila dnevno. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas.
Za grad Beograd je ključna stvar da se ovi radovi na obilaznici oko Beograda nastave što intenzivnije, da se uradi deo između Dobanovaca i Batajnice i da se uradi sektori pre svega 5, a onda i 6. Kada to se uradimo, onda ćemo moći da jedan deo gužvi u Beogradu izmestimo i moći ćemo svima da ponudimo alternativu.
U 2008. godini iz Nacionalnog investicionog plana za obilaznicu je predviđeno 2,7 milijardi dinara, a grad Beograd je izdvojio 2,2 milijarde. U izgradnju obilaznice je od 1990. godine uloženo 9,2 milijarde dinara. Ekonomista Boris Begović smatra da je Beograd posle dugog čekanja najzad dobio jednu isplativu investiciju.
Suštinski postoji jedno elementarno pravilo, a to je da se to gradi samo onda ukoliko je gustina saobraćaja preko 12.000 vozila dnevno. Ono što sam posljednji put bio u prilici da vidim, to su bile oko Beograda, negde do Novog Sada i u samoj okolini Beograda su bile gustine preko 12.000. I sa tog stanovišta je verovatno da postoji opravdanje, a s druge strane već same saobraćene gužve u Beogradu koje su prelasci preko mostova koji su opterećeni ogromnim delom tranzita su nekakav indikator da tu postoji opravdanost.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radiom Slobodna Evropa.
Rezultati lokalnih izbora održanih u Kotoru pokazali su da opozicione stranke u Crnoj Gori nisu politički profitirale nakon što je vlada Crne Gore priznala nezavisnost Kosova, nakon afere bespravne gradnje na lokaciji Lipci, niti nakon kritika Evropske komisije na račun provođenja reformi u Crnoj Gori. Naprotiv, Demokratska partija socijalista je dobila izuzetno visoku podršku građana Kotora, dok je opozicija doživjela debakl, pri čemu su pojedine oporbene stranke izgubile 3/4 birača. Reakcije nakon izbornog dana u Kotoru priredio Srđan Janković.
Tri najveće opozicione stranke su imale velika očekivanja od lokalnih izbora u Kotoru, jer bi ostvarivanje dobrog rezultata iniciralo druge zajedničke akcije vezane za promjenu vlasti. Umjesto toga, opozicija je doživjela debakl, a Demokratska partija socijalista zabilježila rast od 50%, osvojivši 15 mandata od ukupno 33 u Kotorskom parlamentu. Direktor DPS-a Predrag Sekulić.
Uspjeh još veći ako se zna da smo i u prosrpskom biračkom tijelu kojeg ima u Kotoru, tačno se zna i koja biračka mjesta, napravili pomak, odnosno procentualno smo porasli i u tim biračkim mjestima, tako da sva priča opozicije vezana za priznanje Kosova činim da nije utjecala na njihov odnos prema Demokratskoj partiji socijalista i prije svega odnos prema našoj politici.
Najveći gubitak ostvario je Pokret za promjene osvajanjem svega 500 glasova u odnosu na oko 2000 sa predsjedničkih izbora. U Pokretu to objašnjavaju tvrdnjom da građani Kotora nisu spremni za promjene. Portparol Koča Pavlović.
Nažalost, izborni rezultati su pokazali da u ovom trenutku većinska volja građana je protiv promjena.
Da li ste ulazili u suštinu zbog čega je to tako? Da li vidite eventualne greške u svom djelovanju?
U narednom periodu ćemo analizirati ove rezultate i dešavanje u Kotoru i pokušat ćemo da odgonetnemo zašto.
Kotorski izbori predstavljaju prvo izjašnjavanje građana nakon što je vlada Crne Gore priznala nezavisnost Kosova, nakon što je Evropska komisija uputila kritike na račun državnih institucija zbog nesprovođenja reformi u pojedinim oblastima i nakon afere bespravne gradnje u kotorskom naselju Lipci. Činjenica da opozicija nije iskoristila ovakve okolnosti govori da bi trebalo proanalizirati ovu situaciju. Predrag Popović iz Narodne stranke priznaje da je opozicija doživjela debakl.
Trijumf DPS-a izborima u Kotoru. Znači nije to obična pobjeda, nego bukvalno trijumf. I 15 mandata, poslije svega što se dešavalo,
zahtjeva dakle jednu ozbiljnu analizu iz koje svaka stranka, naročito oni iz opozicije, moraju da izvuku prave zaključke.
Komentarišući rezultate lokalnih izbora u Kotoru, politički analitičar Srđan Vukadinović kaže da su sve aktivnosti koje je opozicija u skorije vrijeme preduzimala kako bi ograničila vlast vladajućih partija bile beskorisne.
Pokušaji van institucionalne smjene vlasti, pokušaji nekih štrajkova koji nemaju u sebi svojstven cilj, koji se na kraju krajeva završavaju tako kako se završavaju, da se traži pomoć od vladajućih elita da na dostojanstven način izvuče opoziciju iz tog ćorsokaka u koji zapada, upravo su rezultirali izborima u Kotoru, rezultatima izbora u Kotoru, a sigurno bi koliko su jutra rezultirali i rezultatima na jednom republičkom nivou.
Izbori u Kotoru su, smatra univerzitetski profesor Svetozar Jovićević, još jednom potvrdili konzervativnost i pragmatizam crnogorskog birača, koji isključivo razmišlja o svom ličnom, a ne tako dugoročnom interesu. DPS, kaže Jovićević, dobro prepoznaje taj rezon.
Opozicija s druge strane, iscijepkana, sukobljena, mnogo stranaka, nekonzistentna i tako dalje. Ne pruža apsolutno nikakvu garanciju da se može napraviti, makar i na opštinskom nivou, a kamoli na republičkom, jedna prava, ubedljiva alternativa vlasti koja će i znati i moći da sprovede i nešto bolje nego što to čini vlast.
Ono što posebno treba da zabrine opoziciju, ali i sve u Crnoj Gori, je rastuća podrška Demokratske partije socijalista, jer po riječima Miodraga Živkovića, predsjednika liberalne partije koja je osvojila dva mandata u Crnoj Gori, se stvara jednopartijski sistem.
Ono sa čim svakako ne mogu biti zadovoljan jeste činjenica da se Crna Gora lagano, ali sigurno vraća u jednostranački sistem, jer ovi lokalni izbori sa ostalim lokalnim izborima najavljuju još veći rast Demokratske partije socijalista na svim nivoima. To treba da zabrine sve zdravo razumne građane u Crnoj Gori, građane koji dobro znaju što je jednoumlje, građane koji dobro znaju koje su posljedice štete jednostranačkih sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa. Transkripti prisluškivanih razgovora bivšeg predsjednika Srbije i haškog optuženika Slobodana Miloševića ponuđeni su na aukciji na jednom beogradskom internet sajtu. Riječ je o razgovorima koje je Milošević vodio u razdoblju od 95. do 97. sa svojim najbližim suradnicima, porodicom, ali i sa mnogobrojnim svjetskim političarima, među kojima se nalazi i tadašnji američki predsjednik Bill Clinton. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Transkripti razgovora Slobodana Miloševića, bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije i Srbije, ponuđeni su na web stranici Limundo po početnoj cijeni od 500 dinara, što je oko 6 evra. Kako stoji u oglasu na tom internet sajtu, prodavac je Aleksandra Murić, a za nekoliko dana aukcije stiglo je više od 50 ponuda. Prodavac nije želeo da se oglašava u medijima, ali je e-mailom nekim redakcijama objasnio da je reč o autentičnim transkriptima telefonskih razgovora koje je snimala Hrvatska obavještajna služba dok je Milošević boravio u vili u Karađorđevu. Jelena Smiljković, administrator sajta Limundo, izjavila je za naš radio da se radi o kopiji originalnog dokumenta, da je interesovanje veliko i da je do sada postignuta cena od 15.500 dinara, što je nešto manje od 200 evra.
Apsolutno, ljudi su zainteresovani da vide o čemu se radi. Ne možemo predvidjeti kolika će cena, ali može biti znatno veća. Imamo 15 delova i imamo naslove. To je prisluškivanje Miloševića, meni Clinton kaže. Razgovor Slobodana Miloševića sa Urošom Šuvakovićem, koje Milošević daje jasno uputstvo delovanju protiv određenih ljudi iz srpske opozicije. Mi ne proveravamo autentičnost, ali imali smo prilike da razgovaramo sa ovim članom i on kaže da to jesu autentično. Mislim, mi nismo merodavni da kažemo da li je to, niti smo MUP ili bilo ko drugi, ali mi nemamo drugi način nego da verujemo tom članu da je to autentično.
Kako je naveo prodavac, vila u vojnom kompleksu Karađorđevo nadomak granice sa Hrvatskom bila je omiljena rezidencija predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, koji nije ni sanjao da je sve njegove telefonske razgovore pomoću najsavremenije američke opreme prisluškivala obavještajna uprava Hrvatske vojske. Tako je, tvrdi ponuđač, hrvatski vrh imao neposredan uvid u odluke i planove, ali i lično raspoloženje tadašnjeg prvog čovjeka Srbije. Delovi transkripata razgovora Slobodana Miloševića objavljivani su svojevremeno u hrvatskom nedjeljniku Nacional i Beogradu beogradskoj štampi, a prodavac na internet aukciji medijima nije želeo da kaže odakle mu kopija tog dokumenta. Beogradski advokat Rajko Danilović za naš program je ovako prokomentarisao činjenicu da se prodaju transkripti Miloševićevih razgovora.
U Srbiji je sve moguće i potpuno je moguće da postoji neko tržište tih informacija koje razne službe obaveštajne do kojih dolaze, kao što ima trgovine i sa informacijama da bi se nekom naudilo, naškodilo i tako dalje.
Danilović smatra da takva trgovina ne bi mogla da prođe bez znanja domaćih bezbednosnih struktura, jer bi one po prirodi posla mogle da posjeduju transkripte.
Možda je presretnuta Hrvatska pa skinuto kod nas. To je znak da državna bezbednost nije doživjela nikakvu ozbiljnu transformaciju. Da i dalje postoji isti krug ljudi koji rade u tim službama, koji se upuštaju u trgovinu informacijama.
U transkriptima se kao sagovornici Slobodana Miloševića između ostalih navode nekadašnji američki predsjednik Bill Clinton, članovi njegove porodice Mira Marković, Marija i Marko Milošević, partijski drugovi Milan Milutinović, Goran Milinović, Zoran Lilić, Živadin Jovanović i Uroš Uvaković, kao i Dragan Hadži Antić i Momir Bulatović. Hadži Dragan Antić, nekadašnji partijski drug Mirjane Marković i prijatelj porodice Milošević, rekao je za naš program da ne veruje u autentičnost dokumenta, ali ni u dobre namere prodavca.
A mislim da je to tako, idiotski što bi se reklo. Ali ništa me ne čudi. I to je jedna čista manipulacija. Zato što ne znamo da li je autentično, se mene baš briga, mislim, mene lično to ništa ne pogađa, pravo da vam kažem. Pa to je bilo, znate da su Hrvati pisali tome. Pa nemam pojma šta se time postiže, pravo da vam kažem.
Pošto se vaše ime pominje tu, jel mogu tu da izađu u javnost neke priče?
Ma tamo posle. Ma uopće se ne zbuđuje, može sve da objave što se mene tiče.
A recite mi, jel bi vi kupili to?
Nikada, za šta će mi? Ne bi dao dinar za to. Ne treba mi. Imam ja bogatu dokumentaciju.
Ni advokat Rajko Danilović nije zainteresovan za kupovinu, iako se među naslovima delova ponuđenih transkripata izdvajaju muke zbog Radovana Karadžića, Vuka na čistinu, Srbi nisu Kurdi, Urota protiv Srbije, Igre oko kosmeta i Miru brinu piloti.
Ma šta, to više nije ni istorija. Više to nikog ne zanima. Na kraju danas to je zadovoljavanje radoznalosti. Malo onako intrige, priče i to. Koliko je postalo to nevažno više i strošeno, upotrebljeno, da se sada kao kopija prodaje za male pare.
Ukoliko bi vama, poštovani slušalci, bilo zanimljivo da za male pare pročitate Miloševićeve transkripte, požurite, aukcija traje još 3 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Simbolično na dan kada je obilježeno 15 godina otkako su artiljerijske jedinice Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatske vojske porušile simbol Mostara Stari most, u nedjelju u Velikoj sali Mostarskog narodnog pozorišta promovirana je knjiga Sjećanja autora Emira Balića Legende mostarskih skokova sa Starog mosta. Zabilježila Tina Jelin.
Priča o Emiru Baliću priča je o Mostaru kojeg smo voljeli. Zbog mosta Neretve, skakača ili skaluka Veleža, Mostarske raje. Kako kaže autor Emir Balić, sjećanja na Mostar uvijek su tužna, jer podsjećaju na grad kojeg su danas mnogi zaboravili voljeti.
Ja pišem o Neretvi nekada, kad sam se ja puštao niz tu Neretvu, da sam ja pio tu vodu. Ja sam žedan, plivam i pijem tu vodu. Ja neki dana gledam o plažu i kamenje izvirilo, nema pjeska uopšte. Mi ne možemo o Neretvi sad pričati, možemo samo lagati.
Sjećanje donose preko 600 fotografija Mostara, Starog mosta, Mostara, Cemirove familije. Donose priču o zaboravljenim i nestalim porodicama u Drugom svjetskom ratu. Priču o porodicama i ljudima koji su trajno napustili Mostar nakon zadnjeg rata. Ono što nije napisano i fotografisano, kao da se nije ni desilo, kaže nam Emir dok lista svoja sjećanja.
Evo ja imam ovu jednu fotografiju po Starim mostom gdje su mostarska tadašnja raja. To je fotografija negdje iz 1909. Tu se vide kupače gace kakve su nekada bile. Sjetio sam se onih filmova koje sam ja prikazivio, njemi filmova prije 100 godina.
Sjećanja podsjećaju na antifašistički Mostar, na brojne poginule i nestale u Drugom svjetskom ratu, na logoraše u Jasenovcu gdje su ubijeni i neki članovi emirove porodice, ali i posljednji rat u kojem je emir bio zatočenik također logora. Sjećanja otkrivaju neke događaje koji se i stari Mostarci rijetko sjete.
Nikad niko nije čuo da je Mujaga Komadina, da je kompletna orijencana bila Mujaga Komadina familija antifašistička, da je od Mujaga Komadina jedan sin koji je završio stomatologiju, koji je došao iz Pariza sa ženom Parižankom i kćerkom, su on joću u partizane i poginuo. To su velike stvari.
Ideja o knjizi nije nova, kaže Balić. Napisanje ga je natjerao Predrag Matvejević, kojeg priznaje ne poznaje sa knjiže ni večeri, već od malih nogu sa Neretve. Kroz svoj život i život svoje porodice, Balić je ispričao priču i o mostarskim liskama, o Mehi Sefiću, ali i Zuki Džumhuru, Ici Voljevici i mnogim drugim zbog kojih se u Mostar rado dolazilo i koji su Mostar još radije pohodili.
Bio je Bajram. Ja idem, Zuko je u Sule Čelebića stanovo. Iskupalo se malo muslimana pred onom džamijom da se klanja Bajram jedno. Ja idem, ja hajem Zuko, ni Bajram je više, a ide Zuko prema meni, ni Bajram je više nisu ko što su nekad bili, kaže Zuko, nisu u pravu, Bajram je su ostali isti, ali muslimani nisu ko što su nekad bili. On je znao za sve. Onda uz Mehu su se kupili mostarski šereti, ali nije se to gledalo kao što se sad gleda. Meha je najviše volio sa običnim ljudima da razgovara.
Iako pomalo tužna promocija knjige u Mostaru, ipak budi nadu da ovom gradu još uvijek živi Mostar. Sala je bila prepuna. Baliću je uspjelo ono što odavno nikome nije. Na promociji su se pojavili predstavnici sve četiri vjerske zajednice. Jedan susret, kaže nam, posebno ga je obradovao.
Čovjek jedan čeka, kada imam ja s vama razgovarati, ako možete, ja bi jedan ugovor napravio s vama. Kažem ja, kakav ugovor, on se predstavi, ali ja sam Nike, sin, radim gori kod Nebodera u zapadnom Mostaru. Ja držim isto kao što mi je otac držao opravke bicikla, pa ako mogu jednu knjigu dobiti, ja vam biciklo doživotno to održavao. Kažem ja, nećemo taj ugovor praviti, a ja ću vama knjigu pokloniti. E to je Mostar.
Emir Balić rođen je 1935. godine. Prvi put skočio je sa Starog Mosta u 16. godini. Najtrofejnija je mostarska lasta. Sportista sa čitavim nizom priznanja, ali i kinooperater, kaskader, bokser, padobranac i logoraš. U Neretvi je zadnji put skočio 1996. sa mosta kojeg nije bilo. Iz poštovanja prema Starom, s novog nikada nije skočio. U Mostaru će prema vlastitom priznanju ostati živjeti do kraja svog života. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.